На закончение Эухаристии, якую целебровал папа Франтишек, арцибископ Коломбо, кардинал Малькольм Ранджит, уручил понтифику чек на 70 тысяч долларов. Эта сумма была собрана мясцовыми верниками специально на доброчинные инициативы святого отца. «Мы бедная краина, але так само жадаем допомагать доброчинности папы», сказал шри-ланкский пурпурат. У свою чергу Франтишек уручил кардиналу Ранджиту копию старожитного документа, які тычацца гісторыі касцёла ў Шры-Ланцы, а менавіта дэкрэту 16-га стагоддзя, які быў выдадзены мясцовым будысцкім каралём Кандзі. Згодна з гэтым дакументам, Джозефу Вазу, кананізаванаму пантыфікам, дазвалялася абвяшчаць Евангелле на тэрыторыі вострава, будаваць касцёлы, а будыстам пераходзіць у хрысціянства. Напрыканцы 19-га стагоддзя гэты дакумент быў прывезены ў Ватыкан папе Льву 13-му, арцыбіскупам Цейлона. Шры-ланкскія біскупы памяталі пра існаванне гэтага дэкрэту і жадалі мець яго ў сябе, улічваючы яго важнасць для гісторыі краіны. Перад візітам папы Францішка ў Ватыкане была зроблена яго дакладная копія. Менавіта яе пантыфік падарыў мясцовай каталіцкай супольнасці.